chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte, kdo jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, anebo už prostě posloucháte od rána, máte puštěný svobodný vysílač. Tak právě teď startuje první živý pořad dnes ze studia Midgard, tady komentované čtení, vítá vás Petr Václav u něj. No a dneska si můžeme přečíst několik věcí i na rozehřátí, než se pustíme do té záležitosti životic jako takových. No, mám tady jeden příspěvek od vás, jste mi poslali a je velmi zajímavý tím, že bychom si měli k němu možná něco říct. Tak, je to od Ladislava Vrábela. Vážení, dnes v pátek 2. června 2023 jsem ze serveru idnes.cz zjistil, že předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová na setkání předsedů parlamentů zemí NATO ve Vilniusu vyzývala jménem České republiky ke zrušení aktu NATO-Rusko, zakládajícího aktu o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací, podepsaného dne 27. května 1997 v Paříži. Tento akt, cituji, ustanovuje, že Rusko a NATO se navzájem nepovažují za protivníky. Obě strany budou společně budovat trvalý a komplexní mír v euroatlantickém prostoru na principech demokracie a kooperativní bezpečnosti. Sdílejí cíl překonat pozůstatky dřívější konfrontace a konkurence a posílit vzájemnou důvěru a spolupráci. Tento akt znovu potvrzuje odhodlání NATO a Ruska dát konkrétní obsah svému společnému závazku vybudovat stabilní, mírovou a nerozdělenou Evropu, celistvou a svobodnou ku prospěchu všech jejich národů. Je tedy evidentní, že tato mezinárodní dohoda je politickým vyjádřením snahy o mír. Snaha o mír a jeho zachování je povinností každého politika a opakem snahy o mír je snaha o válku. Snaha o válku, tedy jakákoliv aktivita vedoucí k zatažení České republiky do války, je v naší zemi trestná. Nemluvím tu o morální stránce věci, ale o trestné stránce věci. Ať už si o válce může myslet, kdo chce cokoliv, dokonce někteří lidé si mohou myslet, že válka je za některých okolností správná či přínosná. Trestní pohled legislativy České republiky tuto volnost nedává a jakoukoliv válečnou propagandu či snahu o zavlečení České republiky do války považuje za trestné jednání. Z mého pohledu je veřejné vyzývání ke zrušení mezinárodní dohody, kde se ustanovuje snaha o zachování míru mezi těmito zeměmi, jednoznačně válečnou propagandou. Paní Pekarová nejenže neusiluje o uchování míru v těžké době, kde je nedaleko od hranic České republiky válka. Ona ani není neutrální vůči této válce. Ona aktivně vyzývá k ukončení mírové dohody. V této její aktivitě vidím jednoznačně vědomou aktivitu, jež Českou republiku staví do nebezpečí válečného konfliktu, jelikož tento akt mimo jiné stanovuje, že, cituji, státy NATO a Ruské federace zdrží hrozby nebo použití síly proti sobě navzájem i proti jakémukoliv jinému státu, jeho suverenitě, území celistvosti nebo politické nezávislosti jakýmkoliv způsobem, který by nebyl v souladu s chartou Organizace spojených národů a s deklarací principů řídících vztahy mezi zúčastněnými státy obsaženými v Helsinském závěrečném aktu. Zrušení těchto závazků otevírá cestu pro válečný konflikt mezi zeměmi NATO a Ruskou federací. V aktu NATO-Rusko je dále zakotveno respektování suverenity, nezávislosti a územní celistvosti všech států. Zrušením těchto závazků by se Česká republika vystavila dalšímu nebezpečí ze strany Ruské federace. Ruská federace se od začátku konfliktu snaží dodržovat mezinárodní právo a mezinárodní dohody. Minimálně to ústy svých politických zástupců tvrdí. Vojenská operace na Ukrajině je dle vyjádření prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina v rozhovoru s Antoniem Guterrezem v Moskvě zhruba před rokem v souladu s paragrafem 107 charty OSN na článku 51. Zamýšlím-li se nad smyslem článku paragraf 107 charty OSN a odůvodnění vojenské operace na Ukrajině, vidím snahu Ruské federace postupovat v rámci této mezinárodní právní úpravy. Akt NATO-Rusko není pro Českou republiku jistotou míru, protože Česká republika se účastní vojenské operace na Ukrajině velmi aktivně a pomáhá ukrajinskému režimu v boji proti Ruské federaci, což vnímám jako porušení aktu NATO-Rusko, ale existence aktu NATO-Rusko je určitě překážkou na úrovni mezinárodní dohody k rozpoutání války. Odstranění této překážky je z pohledu stejné situace z druhé strany podporou možnosti války. Jednoduchou logikou vidím, že pokud někdo odstraňuje, respektive veřejně vyzývá k odstranění mírových dohod, které ochraňují Českou republiku od války, měl by být naším právním systémem zastaven. Nevím, k jakému jinému účelu by měl v našem trestním právu být paragraf 407 podněcování útočné války. Za prvé, kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Za druhé, odnětím svobody na 2 léta až 10 let bude pachatel potrestán za a spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo za b spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Za třetí, příprava je trestná. Upozorňuji, že trestná je i propagace války, válečná propaganda a trestná je dokonce i samotná podpora válečné propagandy. Když se zamyslím nad tím, co je dle zákona propagací války, tak bych řekl, že jakákoliv verbální snaha, která se snaží ukázat válku jako něco správného, potřebného nebo jen jako něco žádoucího, válečnou propagandou pak vnímám být jakoukoliv psanou či mluvenou činnost, která ukazuje naší situace ve světě, že je válka správná, potřebná či žádoucí. Podporou válečné propagandy pak vnímám i jakékoliv podpůrné aktivity, a to i verbální, které mají pomoci vidět naši situaci jako takovou, kdy je válka správná, potřebná či žádoucí. Paní Pekarová ve svém vyjádření tvrdí, cituji, musíme se zdržet návratu k běžným vztahům, protože ruská hrozba v blízké budoucnosti stěží úplně zmizí. Takové tvrzení není jen selháním politika, zastupujícího Českou republiku ve snaze obnovit dobré mírové vztahy s ostatními zeměmi. Takové tvrzení není pouze neutrálním tvrzením. Takové tvrzení je výzvou proti snaze mít dobré vztahy s Ruskou federací a zároveň toto tvrzení, dle mého názoru, válečnou propagandou. Nikdo nemůže předvídat budoucnost, nikdo tedy nedokáže předpovídat, jak se bude v budoucnu chovat Ruská federace. Pokud je snaha paní Pekarové o likvidace smluvních záruk České republiky ze strany Ruska, o neútočení opřena o její pocit, jak se bude Ruská federace chovat v budoucnosti, vnímám její jednání jako kroky, které vedou k eskalaci válečného nebezpečí a především z pohledu trestního práva o podporu válečné propagandy. Rušení mírové dohody nebylo ze strany paní Pekarové nijak odůvodněno, než jejím pocitem, jak se bude chovat Ruská federace v budoucnosti. Paní Pekarová vyzývá v době nebezpečí války ke zrušení mezinárodních dohod chránících Českou republiku před válkou. Pro tato vyjádření, jež zvyšují mezinárodní napětí a zavlečení České republiky do války, nemá žádné relevantní důvody. Jen jakési své pocity o tom, jak se bude Ruská federace chovat v budoucnu. Orgány činné v trestním řízení musí být z logiky ústavní demokracie a také na základě ústavy ČR a dalších právních předpisů nezávislé na politické moci v zemi. Zodpovědnost za případné zatažení České republiky nekompetentními či skorumpovanými politiky do války je jak především na orgánech činných v trestních řízeních. Byl bych rád, abyste postupovali v řízení o mém oznámení svědomím, že případné zatažení České republiky do války bude především zodpovědností orgánů činných v trestním řízení. Přidávám zdroj informace, ale novinové články informací, již považují za podporu válečné propagandy, najdete ve všech běžných médiích v České republice. Žádám o vyrozumění výsledku šetření mého podnětu datovou schránkou. Do 2. května 2023 Ladislav Vrábel podal trestní oznámení na Pekarovou. Adamovou. Se nám to vybarvuje, co? Jeden dáreček větší než druhej. A propo na tom, co tady vlastně nějakým způsobem zdůvodňoval Ladislav Vrábel. Jediné logické vysvětlení pro to, co Pekarová tam žvejkala, je vlastně to, že proč mít dohodu, kterou stejně NATO neustále a soustavně porušuje. Protože NATO soustavně a neustále porušuje základní ustanovení této dohody, protože neustále někde válku provokuje. Co kdyby ji provokovalo? Ono tu válku také vede. A to skrytými cestami. Bohužel žijeme v době, kdy naši politici připravují veřejný prostor, veřejné mínění občanů, připravují na to, jak nezbytné je, aby třetí nebo čtvrtá říše jednala silově, protože se domnívají, že jsou součástí té správné říše. To je taky platí, že? Je to ryzí kolaborantství, vlastizrada, protože toto má všechny charakteristické rysy těchto dvou paragrafů. Co pak? Co pak se stalo? Venku prší. Mokro je tam. Tak prosím tě, zavři, já vysílám, ano? Tak ahoj zatím, jo? Pšt, potichu. Bohužel, tak se to má. No a my pro ty děti a vnuky, z kterých máme obrovskou radost, jak prospívají, jak se radují, jak se dokážou smát na ten svět a jak dokážou žít každý okamžikem. Byla unesena, ano, právě. Opera. Pro ně musíme tyhle ty všechny věci říkat nahlas. Musíme říkat hlasitě. Víme, že tady byla kauza covidová. Covidovou kauzu se všemi přílohami ve velkém materiálu Kulový blesk počastoval všech více jak 1200 státních zástupců této republiky. Ani jeden nezareflektoval, jako politicky nezmanipulovaný. Bylo ověřeno, že justice již dávno je prorostlá tou fašizační hydrou a ty chapadla, ty mafie zasáhla policii, justici, všechny, úplně všechny základní parametry řízení společnosti. Všechny nástroje pro řízení společnosti jsou infiltrované, jsou infikované a výsledky všeho, co se tady okolo nás odehrává, tomu nasvědčují. To není můj výmysl. To je jenom, když sledujete dění, tak bohužel to je konstatování skutku. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, ať na to nezapomeneme. Dneska slaví svůj svátek 5. června Dobroslav. Dobroslav je jméno, které nosí více jak 500 000 lidí. Je to 567 nositelů přesně, 243. příčka v četnosti užití tohoto jména, Dobroslav, oslavující dobro. A právě to oslavování dobra musí znamenat, že s tvrdou láskou přistoupíme ke všem těm zrádcům, kolaborantům, řiťolezům, patolízalům, rektálním alpinistům, korupčníkům, šmejdům, který nám tady zamořili státní správu, řízení státu. Jsou to bohapustí lokajové a poskoci něčích zájmů, cizích zájmů, kterým slouží. V rámci toho si vymýšlí různé způsoby nálepkování lidí, kteří to kritizují. Jsou to buď jsou to lidé dehonestovaní různými dezoláty, sockami, proruskými troly, proruskou propagandou, kremelskou propagandou a tak dále. Všechno, co není podle narrativu vlády, její vládní propagandy, je prokremelské. Kam s tímhletím se chtějí dostat? To je opravdu jenom pro primitivy, aby to si nechali takto líbit. To je jenom pro primitivy, kteří nejsou schopni se zamyslet nad tím, že když něco říká vláda, a to všechno ostatní je nedemokratické, špatné, proputinovské, prokremelské a tak dále, že je asi něco špatně. Že vlastně jediný, kdo má stejný názor jako vláda, je loajální občan, všichni ostatní jsou šmejdi. Ale jak můžete platit daně, když nesmíte podporovat organizovaný zločin? Jak můžete platit daně, když nemáte podporovat válečnou aktivitu? Jak máte platit daně, když těma daněma jsou placeni korupčníci, vlastizrádci a kolaboranti? Všichni jsme vedeni k tomu, abychom porušovali zákony. Cíleně, vládou, organizovaně. A když se v té nedělní debatě pustil Babiš do té smlouvy s USA, která, jak ji prezentují média, jsme jedna z mála zemí, která ještě nemá uzavřenou. Jedna z mála zemí. Je potřeba nezůstat pozadu, takzvaně. To je první mystifikátor. Jakoby. Další mystifikace je, že to je spojováno s naší bezpečností. To by mě fakt zajímalo. Přece my už jsme v NATO, ne? Toho bylo až dost. Jsme v NATO, tak proč musíme mít nějakou smlouvu o pobytu amerických vojsk, aby si tu mohli dělat, co chtějí, bez jakékoliv kontroly, protože jenom to je pro nás zárukou bezpečnosti. To zase může, to můžou tvrdit a rvát do hlav jenom debilům a pitomcům tohleto. A jenom hňupy tomuhle můžou uvěřit. Oni nás fakt považují za takový debily. A když Babiš řekl, že ta dohoda postrádá spoustu detailů, tak ho tam natahovali na skřipec, že je úplně blbej, protože přeci jaký detaily jako. No. Ne, že bych oslaboval Babiše, ale ten mediální tlak na to, že ta dohoda je to nejsvatější, co můžeme mít, mi dost připomíná tu propagandu ohledně vstupu do NATO. Připomíná mi to propagandu ohledně vstupu do Evropské unie, k podepsání Lisabonské smlouvy a tak dále. To všechno bylo mediálně pokryto, jakože kdo je proti, tak je odpůrce této země. Jako. My si čteme knihu Životice a tam vidíme, jak mohou dopadají tyto zavedené narrativy a jaksi způsobilosti jednání do společnosti. To, co tady probíhá před našima očima, jenom je tvrdá fašizace a v mnoha ohledech i nacizace společnosti. To můžete čekat od nácků, kteří buď slouží zájmům a jsou členy vlády, parlamentu a různých ministerstev, anebo jsou jejich poskokama. Všichni poskoci Evropské unie jsou poskokama nacistů. Všichni poskoci NATO jsou poskokama nácků. Tyto organizace byly založeny mnohými, kteří byli po hlaváři SS zbraní, byli velmi zpřízněni s hlavou nama Třetí říše. Byli to vysoce postavení důstojníci Wehrmachtu, byli to příslušníci gestapa, ne na nízkých úrovních. Byli to pohlaváři a byli to lidé z vedení Třetí říše. Unikli trestům díky takzvanému osvobození americkou armádou, unikli trestům a hned se pochopitelně etablovali v té společnosti a vytvořili prostředky pro získání vlivu v budoucnosti. Tak se věci mají. Takže dobroslavům, kteří slaví dneska svůj svátek, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a promožování. Vy, kteří znáte nějakého dobroslava, nezapomeňte mu popřát, bo mu tím způsobíte radost. Tím mu navýšíte imunitní systém. Jak kromě dobroslavu, dneska je taky Světový den životního prostředí. Nasypou, otrávěj, všechno možné. Péče o životní prostředí nemá nic společného s klimatickým šílenstvím a s Green Dealem. To jako úplně oddělte, jo. Protože musíme to chápat tak, že péče o životní prostředí by nám měla být pochopitelně jaksi standardem. Ovšem na této logice je vystavěn ekonomicko-politický projekt Green Dealu a klimatického šílenství, na základě kterého mají být lidé dobrovolně zbaveni úplně všeho, co dělá člověka člověkem. Lidé se toho mají zdát absolutně dobrovolně. Či lidé pak nemohou říkat, že no tak my jsme se oddali tomu Green Dealu a my jsme tomu životnímu prostředí vyšli naproti. Přesný opak je pravdou. Když vidíte, jak hoří elektrické auto a když vidíte, jak uhlíkovou stopu vytvoří to auto, než vůbec se rozjede, 2,4x větší než klasický auto. A potom, když hoří neuhasitelně, tak ta uhlíková stopa, nevím, jestli někdy měřil, otrávené ovzduší a tak dále, tak dále. Jak může někdo toto považovat za něco ekologického? A to už vůbec se nebavíme o zneužívání dětské a lidské práce při těžbě litia. Takže Světový den životního prostředí je podle mého úplně zbytečný, protože slušný člověk dbá o životní prostředí. Ovšem, my, kteří se snažíme, tak proti nám stojí velké korporace, které tady schemizovaly úplně všechno, zasvinily tady úplně všechno a mluví o věcech, které líbivě znějí, ale v důsledku jsou obrovskou hrozbou. Den rozvoje a vzdělání dospělých, čili den andragogiky. Když jsou to děti, je to pedagogika, když jsou to dospělí, je to andragogika. Ano, dospělí by se měli vzdělávat. Ale měli by se vzdělávat účelně, měli by se vzdělávat tak, aby to sloužilo k účelu jejich bytí, ne k jejich oblbnutí. Mnoho dospělých je vzděláváno, ať už na vysokých školách nebo různými jinými způsoby, tak, aby vytvářeli zlo. Tak třeba takový Aspen Institut nebo Globsec. Jsou vzdělávací projekty těchto organizací, které produkují zrůdy lidské. Pak tady máme vzdělávání, které má lidi odvést úplně od selského rozumu, od používání selského rozumu. On je inženýr, docent a má úplně vypláchlou hlavu, protože nechápe základní prvky, základní věci k životu. A není schopen politického myšlení, protože mu vypláchli hlavu a přeprogramovali ho na mainstreamové vnímání událostí a dění. Takže k tomu vzdělávání. Lidé by se měli vzdělávat. Měli by třeba znát chartu OSN, měli by znát mnoho věcí ústavu, měli by znát dějiny, co se týká třeba kdo způsobil druhou světovou válku, které země okolo nás se v ní angažovaly, které země propagovaly a vytvořily Adolfa Hitlera, zaplatili jeho vzestup a tak dále, tak dále. To všechno by lidé měli znát. Proč? To neznají. No neznají to proto, aby nemohli logicky uvažovat o tom, že teď je jim silně lháno. Kdo se zasadil o porážku fašismu? Amerika, Británie, Francie, jo, oni to otočili u toho Stalingradu? Nebo se přidali, až když bylo evidentní, že už se nejde přidat k Německu, protože ani to by nepomohlo Hitlerovi, tak je lepší po velkém zdržování a velkém kličkování se přidat na stranu budoucího vítěze, který už byl v tu dobu de facto jasný. No a Amerika si způsobila Pearl Harbor sami sobě. Sami sobě způsobili Pearl Harbor. Známa to taktika pod falešnou vlajkou akce. Aby se mohla do té války vklínit, aby se mohla stát součástí vítězných mocností. No, to je potřeba se z toho poučit. Kdo tyhle věci si se studovává? I z jiných než oficiálních zdrojů. Kdo zná historii dějinné kroky, kterými se ubíralo slovanství? Ani ti, kteří to slovanství vyznávají, často vůbec nevědí. Považují slovanství za něco, čím vůbec nikdy nebylo. Pak tady si čteme takové články, kde se vypisuje, jakým utrpením procházejí slovanské ženy, respektive děvčata, když bylo dohodnuto, že se vydají za to a toho. Všechno, co páchali temní dravci na svých obětech, bylo připsáno na hlavu slovanských ženichů, bych takhle řekl. Strašný. A pak je tady Mezinárodní den ptačího zpěvu. Ano, to je věc, která uzdravuje, léčí. Zlepší vám náladu. Ráno, když zpívají ptáci, tak se vám chce vstát a jít pracovat na něčem nebo jít tvořit. Něco pěkného, užitečného. Prostě ptačí zpěv je něco tak krásného, že to nelze ničím nahradit, bych řekl. Neumím si představit, že by prostě nespívali ptáci. To jejich švitoření, cvrlikání je něco naprosto skvělého. A tak jediný z těch asi tří dnešních mezinárodních nebo světových dnů, tak ten den ptačího zpěvu. Je půlka. Zahrajem si písničku. No a potom se pustíme do čtení.
Нашим атаманам не приходится душить.
byla Pelagia, zpívala hokejistům CSKA. Pěkné vystoupení. Krásná žena s krásným hlasem a hlavně slovanská žena. Tak pojďme se začíst do té knihy Životice od Karin Lednické. My jsme si četli tady o velké tragédii, ve které byly, nebo která vlastně zároveň ukazovala na mnoho osobních zájmů právě těch kolaborantů, vlastizrádců, odmítačů, jakoby stejné krve s těmi lidmi, hájení jejich nějakých osobních zájmů a zneužití, řekl by se, pravomoci veřejného činitele, zneužití funkce a pozice, kdy si tam zároveň s nějakou pomstou vůči civilnímu obyvatelstvu, tak tam vyřizovali i osobní účty. A to nebyla jenom záležitost v té válce, pochopitelně, že tyto ty věci se pak odehrávaly i po válce. Ti lidé jako uvažovali pořád stejně. Ti šmejdi prostě zůstali šmejdama i po válce. K tomu, k té tragédii jako takové bylo přistoupeno jako ke mstě a k psychologickému nátlaku na obyvatelstvo. A někdo si to zase udělal po svém. Ještě byl papežtější než papež. To je přesně otázka toho, jak funguje naše vláda. Naše vláda funguje tak, že když mají nějaké zadání, tak oni k tomu ještě vloží svoji aktivitu, něco dál, přidanou hodnotu, aby se paníčkovi zalíbili, aby mopsík dostal suchárek a možná podrbání pod krkem, jaký je hodnej mopsík. Při první příležitosti mopsíka hoděj do mlýnku na maso nebo na kopou do řiti. Nechaj ho běhat po ulici a chcípat hlady. Až splní svoji roli. Zatím si mopsík myslí, jak je důležitý a nejdůležitější. Takže si čteme o tom, jak v těch životicích, mám tady spoustu, je tady k tomu spoustu materiálu, a teď jako vy se řeší ty důsledky toho, co se stalo za té války v tom srpnu 1944, kdy byla ta velká exekuce na obyvatelstvu. A teď, že jo, zase některé ty úřední věci musely být nějak řešeny a třeba to přivedlo tady tu vdovu k tomu, aby požádala vlastně někoho o opatrovnictví svého syna, aby mohla dostat na něho peníze. Tak, není to první podivnost, kterou do jejího života vnesla válka. Před několika měsíci plakala nad dopisy Viliho matky, teď prosí jiného vojáka Wehrmachtu o laskavost, aby mohla pobírat siročí důchod na syna, kterému gestapo zastřelilo otce. Jednomu z toho jde hlava kolem, ale Florentína nepoleví. A Karol Mrózek nakonec přikývne. Stane se poručníkem 6letého Bronislava Bujoka. Důsledky tragédie ze srpna 1944 přetrvaly dlouho. V určitých ohledech vlastně zůstávají patrné dodnes. Vesnice navždy pozbyla svého někdejšího ducha, jak si zmrtvěla. Z malé, poklidné a pospolité obce, v níž měli lidé po generace zapuštěné kořeny, se stalo místo trvale rozklížené, zraněné, poznamenané. V Životicích a okolí stále žijí lidé, kterým tehdy gestapo zastřelilo tatínka. Také jejich děti, narozené v letech 60. a 70. jsou s velmi silně vědomi traumatu, které jejich rodiny celá desetiletí provází. A nebo přesně naopak, teprve nyní se dozvídají, proč maminka nebo tatínek odmítali o těchto událostech mluvit, co se vlastně tehdy přesně stalo. Já bych tady k tomu měl suvku, jo. To je právě ten obrovský rozdíl mezi nazíráním na druhou světovou válku, mezi ruskou rodinou a mezi československými rodinami. Rusové jsou přesně v té situaci, kdy někoho ztratili z rodiny v té válce a mají to jako v té genetické paměti, to tam mají očištěno. To samé se stalo tady, v té vesnici. Jim vyprávět o nějakých bludech z války je spíš komické pro ně, nebo spíš k pláči, protože oni vědí své. Oni s válkou měli skutečný dotek toho traumatu, té ztráty, a nějaký blbeček jim může vykládat cokoliv. Jak víme z předchozího textu, životické události se dotkly také obyvatel několika okolních obcí, na jejichž osudy většinou tematická literatura zapomíná, nebo je zmiňuje jen velmi okrajově. Jednou z největších tragédií byl osud rodiny Bayerových z Těrlicka, kterému jsme se už na několika místech věnovali. Pojďme si ho pro přehlednost stručně zhrnout. Pardon. Při zásahu gestapa v září 1944 byli zatčeni oba rodiče a 16-letý syn. Následně byli transportováni do koncentračních táborů a všichni tři zahynuli. V rodinném domě zůstali zcela bez prostředků a jídla 70-letá babička a její vnučky ve věku od 2 do 12 let. Pro příbuzné i lidi ze sousedství byl osud rodiny Bayerových postrachem a proto se jim neodvažovali poskytnout jakoukoliv pomoc. Rodiče děvčat si toho byli jistě velmi dobře vědomi. Sotva si dokážeme představit muka, jaká muselo matce a otci přinášet pomyšlení na 5 malých dětí odsouzených k pozvolnému umírání. Stařenka a její vnučky žili až do konce války v nepředstavitelně těžkých podmínkách. Trpěli hladem, zimou a nemocemi. Je vlastně malý zázrak, že se všem podařilo přežít. Květen roku 1945 je zastihl v naprosto zbědovaném stavu, podvyživené a trpící různými chorobami, například tuberkulózou a hlubokými vředy. Dívky byly ihned po osvobození hospitalizovány a strávily v česko-těšínské nemocnici několik měsíců. Teprve pak je bylo možno umístit do siročince v Místku. V roce 1947 si nejstarší sestru, tehdy 15-letou Nelku, vzal k sobě jejich strýc Josef Bayer, který provozoval hostinec v Karviné. V roce 1948 přibyla u strýce Bayera druhá nejmladší, 7-letá Gojsa, protože po opakované hospitalizaci kvůli tuberkulóze jí lékaři zakázali pobyt v kolektivu. Tři zbývající sestry zůstaly nadále v sirotčinci. Krátce po nástupu komunistů byl sirotčinec zrušen, protože ho provozovaly řádové sestry. Naštěstí se našli dobří lidé, kteří se dětí ujali. Elku si osvojila Hermína Derlichová z Karviné. Milku, rodina Ševčikových, taktéž z Karviné. A nejmladší Krysiu si k sobě vzala rodina Bajlotových ze Stonavy. Paní Krysia dodnes dojatě vzpomíná na lásku a péči, které se jí u náhradní rodiny dostalo. Nic však pochopitelně nemohlo sestrám nahradit původní rodinu. Trpěli nejen ztrátou rodičů a staršího bratra, ale také tím, že jejich sourozenecké vztahy byly odloučením rozklížené. Pocit naprostého vykořenění ještě více zhoršovaly vnější vlivy. Část jejich rodného Těrlicka byla zatopena kvůli stavbě přehrady. Karviná zanikla kvůli poddolování. Ani jedna ze sester nechtěla nikdy o přestálých hrůzách a svých pocitech otevřeně mluvit. Zážitky byly příliš traumatické. I z toho mála, s nímž se svěřili v dopisech nebo nyní autorce této knihy, lze však snadno vyrozumět, že stín 25. září 1944 je doprovázel po celý život. Ve stejném duchu se vyjadřují všichni ostatní pamětníci, jejichž vzpomínky jsou zde zaznamenány. Jejich život byl hluboce a navždy poznamenán. Pochopitelně se neubránili občasným úvahám, co by bylo, kdyby se to tenkrát nestalo. Jenomže ono se to stalo. Tady pak je přílohová část, kde je třeba oznámení o rozsudku smrti vykonaném na Julii Krotké. Zpráva dále uvádí, že popravená byla na státní náklady zpopelněna přímo v místě výkonu exekuce, tedy v koncentračním lágru Auschwitz. Julia Krotká byla matkou Antonyho nahoře Augustína, zástupce velitele Kamiňského skupiny. A je to z archivu Slezské univerzity. Tak, tady Antony Krotký, partizán Kamiňského skupiny, zabitý při přestřelce v Hostinci Izidora Mokroše. Pak je tady pohřeb, který tady vystrojili v tom toho 24.6.1945. Z toho pohřbu, kde bylo tisíce lidí, tak tady jsou potom různé dokumenty, výpisky úmrtí, rozsudky smrti, úmrtní list. Hostinec Mokroše po válce. Na fasádě se postupně objevily nápisy Ať žije maršál Stalin, smrt kolaborantům a zrádcům. A později také Ať žije generál Svoboda. Kdo je tam psal, to nevíme. Mokroš, kdo ví. Jeden z březových křížů, které byly vztyčeny na místech srpnových vražd, později byly kříže nahrazeny kamennými pomníčky. Těšínští gestapáci očekávají svůj spravedlivý trest. Je to z novin, výstřižek z těšínské práce oznamující soudní procesy s příslušníky těšínského gestapa Eichlerem, Štenclem a Grádelem. Těšínský gestapáci očekávají svůj spravedlivý trest. Ještě dnes, po značném časovém odstupu, čtu z těch novin. Jsou v živé paměti zdejších lidí hrůzné masakry prováděné nacistickými nadlidmi na českých a polských občanech, kteří se proti zvrácenému německému řádu provinili jen tím, že byli příslušníky slovanského národa. Popravy, které nazývali Volksfestem, dokumentují zvrácenou morálku německého národa. Na Těšínsku bylo několik hromadných poprav, na které se německá zběř chodila dívat jako na loutkové divadlo, jak se vyjadřovali. Nyní čekali na svůj spravedlivý trest, který vysloví soud lidu. Otřásáme se hnusem, když prohlížíme protokoly, z nichž jsou patrny všechny jejich zločiny. Josef Grádel, narozený 9.3.1908, po okupaci sudeckého území konal službu jako výpomocný děčetník. V srpnu 1939 vstoupil do formace SS a byl přidělen k formaci v Katovicích. Od okupace sudeckého území až do konce války byl také členem NSDAP. Od července až do 30. dubna konal službu u gestapa v Těšíně a s výjimkou jednoho roku 41 a 42, kdy byl v Berlíně. Po dobu své působnosti v Těšíně jako výkonný orgán konal službu s největší brutalitou. S vyšetřovanými zacházel s největší surovostí a s velikou horlivostí pátral po lidech proti německého smýšlení. Zatčené buď posílal do koncentráků, nebo je také sám usmrcoval. Je o něm známo, že se účastnil všech vražd na Těšínsku prováděných. Doznal také, že dne 8.2.1945 v časných hodinách raních vyvedl z vězení Konstantina Nováka z českého Těšína polské národnosti, kterého na břehu řeky Olzy zákeřným způsobem zastřelil. O jeho vraždychtivosti svědčí okolnost, že dne 6.7.1944 při hromadné vraždě životických občanů převzal zastřelení také oběti, jež popravou byl pověřen gestapák Kopřiva a jemu přidělení tři četníci z Katovic. Také Karel Eichler, narozen 17.2.1913, konal službu u gestapa v Těšíně od roku 41 do 30. dubna 45. Do koncentračního tábora poslal ze zdejšího okolí 8 lidí, z nich někteří zemřeli následkem útrap přímo v táboře, někteří po návratu domů. Bral účast na všech exekučních zákrocích a hromadných vraždách gestapem na Těšínsku napáchaných, zejména roku 1941 v Těšíně, oběšeno 24 Poláků, v létě roku 1943 poprava 5 Poláků v Jistebně 6. srpna 1944, popravy 630 Poláků a Čechů v Životicích v roce 1943, popravy 6 osob. V několika případech zavraždil své oběti. Dalším je František Stenco, narozen 26.7.1907 v Mostech u Těšína, o kterém je známo, že po dobu německé okupace byl silně zaujat proti všemu českému, svojí službou u gestapa vykonával s velkou horlivostí a byl v několika nacistických organizacích. V roce 1944 byl mu formací NSKK udělen záslužný kříž druhé třídy. Také Štencl se účastnil se všech razí a exekucí těšínským gestapem prováděných, jmenovitě exekuce 24 Poláků v Těšíně v roce 1944, popravy 5 Poláků v Petřvaldě v květnu 1944, popravy 5 Poláků v Oldřichovicích a hromadné vraždy v Životicích. Dále jest viněn, že vyslýchané byl a surově týral. Celá veřejnost je přesvědčena, že tresty, které těmto zločincům vyměří soud lidu, budou spravedlivými a přísnými, jak si také plně zaslouží. To tedy se psalo v Těšínské práci. Potrestání viníku tragédie. Těšínská práce 21.12.1945. Včera se mimořádný ostravský lidový soud zabýval případem těšínského gestapáka Josefa Grádela. Přelíčení se vedlo před zaplněnou zasedací síní ostravské radnice za předsednictví doktora Markla. 6. srpna 1944 se spolu s jinými gestapáky a za účasti a pomoci německého vojska účastnil exekuce v Životicích, Dolních Bludovicích a Suché. Gradel sám zastřelil Josefa Václavíka, Josefa Valoška a Teodora Varkopa. Ve 12.30 bylo skončeno průvodní řízení a veřejný žalobce pronesl konečný návrh. Navrhl trest smrti. Po obhájcově řeči se soud odebral k poradě a ve 13.55 byl vynesen rozsudek, jímž se Josef Grádel odsuzuje k trestu smrti, pozbývá navždy občanské cti a celého majetku. Vyslovení rozsudku přijal Grádel úplně klidně a požádal jenom o hodinový odklad, který mu byl povolen. Rozsudek smrti byl vykonán 3 hodiny po jeho vynesení, to je v 17 hodin. Těšínská práce 2.3.1946. V pondělí 4. března dojde v dopoledních hodinách v jednací síni městské radnice v Českém Těšíně k přelíčení proti těšínskému gestapákovi Karlu Eichlerovi, který konal od roku 1941 do 30. dubna 1945 službu u gestapa v Těšíně. Bral účast na všech hromadných vraždách v roku 1941 v Těšíně, kde bylo oběšeno 24 Poláků, v létě 1943, kde bylo popraveno 5 Poláků v Jistebné, zúčastnil se masakru Čechů a Poláků v Životicích. Eichler byl gestapák nejhrubšího zrna a těšínská veřejnost právem čeká na jeho spravedlivý trest. Karl Eichler byl uznán vinným, odsouzen k trestu smrti provazem a popraven téhož dne. Těšínská práce 18. září 1946. Mimořádný lidový soud v Ostravě zasedající v Nové radnici odsoudil Františka Stencla, člena gestapa v Českém Těšíně, který asistoval v roce 1944 při popravě v Oldřichovicích a v srpnu téhož roku zúčastnil se perzekuce obyvatel Slezských Životic. Byl odsouzen k trestu smrti provazem. Poprava byla vykonána v 17 hodin ve dvoře věznice krajského soudu. Další z aktérů životické akce Simon Rockl zemřel v říjnu 45 ve vězení ještě před začátkem soudního projednávání. Friedrichu Fischerovi se nepodařilo přímý podíl na vraždění prokázat, přesto byl odsouzen k 15 letům těžkého žaláře. V roce 1955 byl propuštěn a vyhoštěn do Spolkové republiky Německo. Jmenný seznam všech gestapáků, kteří vraždili v Životicích, se nedochoval. S nezvratnou jistotou se podařilo zjistit 25 jmen, u nichž není o přímé účasti pochyb. 11 z nich uniklo trestu. Karl Kopřiva, Ortwald Kersten, Franz Steinert, Hans Groth, Herbert Miller, Paul Brunsch, Hermann Jennert, Friedrich Sprager, Adolf Bruckner. Ke zbývajícím dvěma, s nimiž jsme se v této knize podrobně seznámili, dodejme ještě další informace. Friedrich Sattler zmizel a velmi pravděpodobně dožil v Německu. Po jeho odvelení z Dolních Budovic se sice objevily fámy, že ho Němci poslali do vězení, nebo dokonce do koncentračního tábora, ale to se zdá být velmi nepravděpodobné. Takovéto domněnky spíše odráží pořekadlo o přání, které se stalo otcem myšlenky. Reálně po Sattlerovi zůstaly jen 3 drobné zmínky. Těsně před osvobozením ho potkal Heinrich Mokroš v Těšíně. Sattler mu při té příležitosti sdělil, že ho převelili na jiné působiště, kde dál bojuje proti banditům. Paní Sattlerová těsně před odsunem vypověděla, že od svého manžela dostala o Vánocích 1945 pohlednici, ale nedokázala si vzpomenout, odkud byla odeslána. Pak veškeré zprávy o bývalém veliteli budovických četníků mizí až do roku 1957, kdy byl v Brně spatřen muž velmi podobný Sattlerovi, ale na přímý dotaz po své totožnosti odpověděl, že je to omyl, protože se jmenuje Bedřich Sedlář, což je překlad jeho německého jména. A co muž, který akci velel, Obersturmführer Guido Makwitz, ten prokazatelně v Německu žil. V roce 1963 je zmíněn v časopise Der Spiegel jako zaměstnanec Volkswagenu. V Československu byl stíhán za trestný čin vraždy a v listopadu 1969 obdrželi německé úřady výzvu, aby ho vedli k odpovědnosti za prokázané činy proti lidskosti. Odpověď přišla v roce 1975. Píše se v ní, že Makwitzův pobyt byl sice vypátrán, ale trestní stíhání proti němu jeho kolegům bylo zastaveno. V odůvodnění se kromě jiného uvádí, že zastřelení osob mohlo dojít při jejich pokusu o útěk a že nešlo o odvetu, nýbrž o postih osob spojených se zastřelením 3 příslušníků gestapa. Čtenář této knihy je obeznámen s tím, že oba citované argumenty se nezakládají na pravdě. Dne 6.12.1984 přinesl deník Neues Deutschland stručnou zprávu, v níž informuje, že ČSSR podala protest proti zastavení trestního stíhání Guida Makwitze, šéfa těšínské pobočky gestapa. Protest byl bezvýsledný. Makwitz vyvázl bez trestu a zemřel 2.2.2004, tedy v 88 letech. Na jeho parté dala rodina citát Miguela de Cervantes, v němž se hovoří o tom, že smrt kosí suchou i zelenou trávu. Cyničtěji už to nejde. Zbývá ještě dodat několik slov o osudu bývalého starosty Heinricha Mokroše. Lidový soud ho za kolaboraci a napomáhání zločinu odsoudil ke 4 letům těžkého žaláře a propadnutí majetku. Po propuštění se vrátil do Životic, pracoval u železnice a dohadoval se sousedy o každý klas a kousek meze. Tak, kolik máme hodin? Můžeme si zahrát. Máme 4 hodiny. Neboli 16 hodin. Tak si odpočíváme. Další poválečné události v Životicích. Následným událostem se už nebudu věnovat tak zevrubně, bylo by však chybou opomenout je úplně. K jejich zachycení použijí úryvky ze Životické kroniky a ze záznamu zasedání Národního výboru. I takto stručný výčet lze považovat za ilustrativní ukázku dění a atmosféry v poválečných letech. Zatímco za první republiky byly záznamy vedeny polsky, nyní jsou psány malinkou kostrbatou češtinou. Je zcela zjevné, že pisatel má jiný mateřský jazyk než ten, v němž je povinován vést zápis. České přepisy jmen nejsou chybou, ale respektují tehdejší zvyklosti. I to lze považovat za odraz doby. 18. května 1947. K prodávání zabavených svršků po odsunutých Němcích byli určeni Karel Valošek a Jan Vévoda. 27. května 1947. František Pavlas byl prohlášen za nezvěstného. Národní správce svěřil provozovnu řeznictví Karlu Hrabovskému. Novému provozovateli a Amálii Pavlasové bylo radou MNV uloženo, aby vyřešili převod a další úřední záležitosti v Těšíně. Zároveň bylo stanoveno nájemné za užívání prodejny, porážkové místnosti u dírny, kuchyně a jedné světnice, a to ve výši 250 kčs měsíčně. Magdalena Kišková podala žádost o rehabilitaci kvůli Volkslistě a o vystavení potvrzení o státní a národní spolehlivosti. Její žádosti bylo vyhověno. 12. června 1947 Rada MNV projednala další osud zápůjčky na provoz obecní polské školy, kterou obci poskytli Larišovi. Lariš Mönichové byli významným šlechtickým, to je poznámka, byli významným šlechtickým rodem, který stál u rozvoje celého regionu, zejména pak původního města Karviná. Patřili jim kamenouhelné doly, pivovar, lihovar, octárna, pila, velkostatky a další podniky. Z výnosů štědře podporovali výstavbu škol, kostela, financovali charitu i jiné veřejně prospěšné spolky. Johanu Larišovi mladšímu se podařilo za okupace dosáhnout toho, aby rodový majetek nebyl konfiskován, ale aby na něj byla uvalena nucená správa. V prvních květnových dnech roku 1945 uprchl do Vídně, jeho manželka cestou zahynula. Po válce byl na něj vydán zatykač s 50-letou platností. Do Karvina se přijel podívat až na sklonku 90. let, to už ale samozřejmě viděl jen smutné trosky někdejšího města, které jeho rod pomohl vybudovat. Tak čtu dál. Bylo konstatováno, že záležitost nelze vyřešit, poněvadž není znám účetní zůstatek jistiny. S tímto závěrem byla věc odložena. Byly projednány další tři žádosti volkslistařů o rehabilitaci. Všechny byly schváleny. 19. června 1947 Karel Valošek osočil předsedu místního národního výboru Josefa Rozbroje, že prohospodaří obec. Toto nařčení bylo projednáno. Hilda Pavlasová požádala o vydání potvrzení o státní a národní spolehlivosti. Bylo jí vyhověno. Byla zavedena řádná evidence pomníků občanů zastřelených 6.8.1944. Rada také schválila konání taneční zábavy v hostinci Jindřicha Bidravy, který se z rozhodnutí národního správce stal provozovatelem zkonfiskované poloviny hostince Jindřicha Mokroše. V souvislosti s tím bylo zároveň zkonstatováno, že Helena Mokrošová nemá svou polovinu řádně pojištěnu, čímž neplní své závazky. Naopak daňové vztahy a platby mezi Amálií Pavlasovou a Karlem Hrabovským byly ke dni tohoto zasedání vypořádány. 7. srpna 1947 Helena Mokrošová žádá MNV o vyplacení polovičního nájemného z hostince. Zastupitelé se usnesli, že nejprve musí být provedeno vyúčtování s nájemcem Jindřichem Bědravou. Bylo schváleno provedení elektrifikace polské školy v úhrné hodnotě 4634,40 Kč. 24. srpna 1947 bylo schváleno pořádání taneční zábavy v sále hostince Jindřicha Bědrovy a také u Žofie Mokrošové, vdovy po zastřeleném Izidorovi. 28. srpna 1947. Rada stanovila nájem za skonfiskovanou polovinu nemovitého majetku Jindřicha Mokroše v čísle popisem 9. Nájemné činí 600 kčs měsíčně. Byla vyhodnocena schůze obyvatelstva, svolaná za účelem projednání návrhu, aby MNV odkoupil skonfiskovanou polovinu hostince J. Mokroše. Bylo konstatováno, že se na schůzi žádný z občanů nedostavil. Obec pořídila plemeného kozla, který dostal jméno Skokan. Byl řádně pojištěn proti neplodnosti a svěřen do opatrování za 300 kčs měsíčně panu Zielinovi. 30. října 1947 dosavadní obecní dezinfektor Klimša byl zbaven funkce. Zastupitelé přijali pokyn z okresu, že od nynějška bude tyto práce provádět dopravní a dezinfekční ústředna se sídlem v Moravské Ostravě. 6. listopadu 1947 paní Mokrošové po srážce všech výloh a obecních dávek náleží měsíční nájemné ve výši 1101 korun 25 haléřů. Pro srovnání měsíční plat úřednice se v té době pohyboval v rozmezí 1300 až 1500 kčs. 13. listopadu 1947. Dodávky, tam někdo pro tu Mokrošovou musel lobovat, to není normální. Tam za to řeznictví to bylo 250 korun a Mokrošová dostala skoro jako plat úřednice. 13. listopadu 1947 dodávky mléka s obsahem tuku nižším než předepsaná 2% se musí hlásit. Rada předvolala Emilii Dudovou, která toto nařízení opakovaně nedodržuje. Obecní trafika byla přidělena hornickému invalidovi Františku Trombíkovi, členovi KSČ. Kdyby se ukázala potřeba další trafiky, dostane ji Josef Chodura. Je povoleno pořádat taneční zábavy v obou hostincích, tedy u Žofie Mokrošové i Jindřicha Bědravy. Žofii Mokrošové bylo přiděleno číslo popisné 58. 4. prosince 1947. Pro přetrvávající spory byly předvoláni Jindřich Bědrava a Helena Mokrošová, aby se podařilo dosáhnout vzájemného vypořádání. Měsíční nájemné bylo zvýšeno na 1751 korun 25 haléřů. 30. prosince 1947 byl nahlas přečten dopis prezidenta doktora Beneše, jímž děkuje za udělení čestného občanství v Životicích. 11. března 1948 byla vyhlášena povinná účast občanů na shromáždění k prvnímu výročí podpisu Česko-polské smlouvy o vzájemných vztazích. Za místo konání byl určen sál hostince Jindřicha Bědravy. 18. března 1948 ze zastupitelstva byly odvoláni bývalí členové České strany národně sociální vévoda Karel Bolek a Jan Burkovič. Taktéž byl odvolán lidovec František Varkop. 25. března 1948 byla ustanovena komise k vyšetření věcí ohledně Jindřicha Mokroše a jiných. Do jejího čela byli zvoleni Trombík František, Primus František a Valoušek Jindřich. 29. července 1948 byly schváleny prostředky na zakoupení věnce na hromadnou slavnost při založení úhelného kamene pomníku padlých občanů. Do obecní knihovny byly objednány brožurky prezident Klement Gottwald. Jednomyslně bylo ujednáno, že další obecní plemený kozel již nebude zakoupen. 30. září 1948 za obecního delegáta 3. půlročního sjezdu strany byl zvolen František Primus. Drahoslava Trombíková byla pověřena zakoupením obrazu prezidenta Klementa Gottwalda. 7. října 1948 bylo učiněno rozhodnutí, že o volné sobotě budou občané opravovat cestu od občana Slovíka až k Varkopové, aby se předešlo dalším sporům. 4. listopadu 1948 spor o cestu mezi Varkopem a občany Folvarčnou a krajinou dále přetrvává. 2. listopadu 1948 byla vystavena státní a národní spolehlivost paní Mokrošové. 6. ledna 1949 Svaz československé mládeže a PZKO, Polský svazek kulturálno-osvětový, Polský kulturní osvětový svaz vznikl na základě dodatkového protokolu ke smlouvě o přátelství a vzájemné dohodě z roku 1947. V následujících desetiletích byl PZKO jedinou organizací, která sdružovala Poláky žijící v Československu. Svaz československé mládeže a PZKO pořádají společnou taneční zábavu u Bědravy. Dále je povoleno pořádání samostatné svatební zábavy pod záštitou Svazu československé mládeže v sále hostince Žofie Mokrošové. Bylo rozhodnuto, že šatenky dostanou pouze ti občané, kteří splnili kontingent. 20. ledna 1949 v sále hostince Jindřicha Bědravy bude uspořádána slavnost u příležitosti výročí úmrtí V.I. Lenina. 3. února 1949 zastupitelstvo vzalo na vědomí oficiální přípis o konfiskaci majetku Jindřicha Mokroše. 26. května 1949 zastupitelstvo přistoupilo k projednání žádosti o přidělení konfiskátu po Jindřichu Mokrošovi. V souvislosti s předešlým bodem byla zvážena možnost, že sál s jevištěm by mohl sloužit jako dům osvěty. Nutné náklady na adaptaci byly vyčísleny na 300 až 400 tisíc korun. Zastupitelé konstatovali, že tyto prostředky musely být poskytnuty zvenčí, neboť obec disponuje pouze pracovními silami. Byla projednána stížnost Josefa Chodury na Františka Varkopa. Předmětem stížnosti bylo nakládání s příkopem podél pole. 7. července 1949 zastupitelstvo nařídilo Františku Varkopovi, aby pronajal část svého domu Bohuslavu Krajinovi. Ve zdůvodnění se uvádí, že v obci není bytu se dvěma pokoji a proto je povinen toto udělat. Nevyhoví-li, bude řešení této záležitosti postoupeno na okres. Žádost o přidělení konfiskátu po Jindřichu Mokrošovi byla vyřízena. 1. září 1949 z příkazu okresního národního výboru v Českém Těšíně je nutno zakoupit plastický plakát Dělník za rolníka, rolník za dělníka. Na tento nákup byly vyčleněny patřičné finanční prostředky. 2. listopadu 1949 byla přečtena a vzata na vědomí zpráva věznice u krajského soudu v Ostravě. Jindřich Mokroš, narozen 22.1892, si odpíkal trest 4 roky těžkého žaláře a byl dnes 27.9.49 propuštěn volně. 17. listopadu 1949 bylo jednomyslně rozhodnuto o posílení kontroly povinných dodávek, neboť obec Životice si v rámci okresu stojí nejhůř u všech kontingentů. 30. listopadu 49. Oslavy k uctění narozenin generalisima Stalina provede akční výbor Mládež Česká a Mládež Polská. 14. prosince 1949. Zastupitelstvo projednalo přípis zaslaný z osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy se sídlem v Opavě ve věci hromadného odevzdání z konfiskovaných nemovitostí na katastru Životic. Přípis byl přečten a odložen k projednání na příští schůzi. 28. prosince 49 byla projednána přihláška o příděl půdy dle zákona číslo 46 z 21.3.48. Přihlášku podala Helena Mokrošová. Zároveň s tím bylo dosaženo shody, že ve věci konfiskátu po Jindřichu Mokrošovi bude urychleno řízení. 1. června 1950 Erwin Primus, jemuž byl přidělen konfiskovaný hostinec po Jindřichu Mokrošovi, žádá o zařazení své živnosti do komunálního podniku. Zároveň žádá o vydání stolů, stolků a skla, které jsou v hostinci využívány, jelikož není jejich vlastníkem, ale k provozování hostince si je vypůjčil. Touto žádostí, která výmluvně přeznamenává Následující historický vývoj můžeme zápisy z jednání MNV opustit. Navzdory strohosti z decitovaných záznamů z nich lze vyčíst mnohé. Tragédie z roku 1944 je v poválečných letech zmiňována jen velmi kuse v nezbytně nutné míře. Ze životické tragédie se pozvolna stává tabu. Zastupitelé se v zápisech vůbec nevěnují osudům pozůstalých nebo jejich zabezpečení finančnímu, hmotnému, jakémukoli. Naopak je ze zápisu patrné, že František Varkop, neboli František Varkcop, je jako lidovec dehonestován, viz opakované zmínky o problémech s cestou a příkopem. Šlo o uměle vytvořený spor, vše totiž bylo stejné jako dlouhá desetiletí předtím a také vystavován silnému nátlaku, například je pod hrozbou postihu donucen poskytnout dosazeným nájemcům část svého rodinného domku. Řešení otázek týkajících se konfiskátu po Mokrošovi je oddalováno, zastupitelé se tímto tématem zaobírají se zjevnou neochotou a nechutí. Mnohem větší prostor dostává v záznamech obecní plemený kozel, taneční zábavy nebo později nákup ideologických materiálů. Není zmíněno, že se bývalý starosta Mokroš vrátil po odpykání trestu do životic a že jeho soužití s ostatními občany bylo více než problematické. V roce 1959, tedy na 15. výročí tragédie, byla v budově tehdejší polské školy instalována první výstavka dokumentů o válečných událostech v Životicích. Na jejím základě vzniklo Muzeum boje proti fašismu. Jehož pobočku zřídilo okresní vlastivědné muzeum, které musím zavřít. Okresní vlastivědné muzeum Český Těšín v budově Životického zámku. První stálá expozice byla otevřena 3.8.1963, tedy 19 let po tragédii. V té době už byly Životice 3 roky přičleněny k nově vybudovanému socialistickému městu Havířov, jehož součástí jsou dodnes. V roce 1972 udělila obci Česká mírová rada čestný název Životice mírová obec ČSR. V roce 1982 byla zahájena výstavba nového muzejního objektu v Životicích, provozovaného Muzeem revolučních bojů a osvobození se sídlem v Ostravě. Vytvořením expozice byl pověřen profesor Borák, po vernisáži v roce 1984 byl propuštěn. V roce 1990 přišla správa památníků na Muzeum Těšínska se sídlem v Českém Těšíně. V roce 1994 byla zásadně přepracována celá expozice a její obsahová náplň. Autorem nové expozice se stal profesor Mečislav Borák. Nevím, jestli to byl ten samej, teda to nevím. V letech 1999 a 2014 došlo k dalším úpravám expozice, na nichž se podíleli profesor Borák a magister Martin Krůl z Muzea Těšínska. V roce 1921 je muzeum otevřeno pro veřejnost pouze jeden den v týdnu, a to v úterý. O kamenné pomníčky umístěné na místech vražd se starají pozůstalí. Některé pomníčky jsou však nyní nedostupné, neboť se nacházejí na pozemcích soukromých vlastníků. Jiné byly přesunuty, například pomníček Teodora Varkopa musel ustoupit tenisovému areálu. Podobná hrozba visí i nad dalšími. Několik jiných má být odstraněno kvůli plánované stavbě silnice. Na místě Mokrošovy hospody stojí hasičská zbrojnice, na místě polské školy je restaurace Amerika. Každoročně se u památníku koná pietní akt k uctění památky obětí. Jsou tady pochopně fotografie i z roku 66. Jsou tady Florentina Bujoková při trizně v 70. letech, rodinná fotografie Bujokových, Brunek Bujok v 11 letech, Marie Varkupová, podruhé provdaná Hraběcová, s kravkama tady, ženština, rodinné foto Varkupových z pohřbu v Černu 45. V horní řadě tady máme další fotografii. Kristýna, maminka Marie, Aneška. Jo. No, pak je tady Emilie Dudová, kontroluje úrodu na poli. V obilí. Jsou tady fotografie různých tady zmíněných lidí. Skupina žen, které byly odměnou za příkladné plnění kontingentu, pozvány na pobyt v Praze. Emilie Dudová je druhá zprava ve spodní řadě. Byly v Praze sestry Bajerovy v roce 1953, Goša, Milka, Nelka, Elka a Krysia. To jsou ty, jak si je potom z části vzal strýc. Opět z dokumentu, kterým byla Malgorzata Bajerová prohlášena oficiálně za mrtvou. Tak, ještě si dáme doslov. Doslov. Tento doslov začínám psát v červenci 2021, několik týdnů před 77. výročím životické tragédie. Vzhledem k velkému časovému odstupu a nedostupnosti části dokumentů se musím smířit s tím, že některé souvislosti a události se už bohužel asi nepodaří rozkrýt. Zůstane nad nimi navždy viset otazník. K tématu životické tragédie jsem se dostala při psaní druhého dílu trilogie Šikmý kostel. Nebylo pro mě nové, vyrostal jsem v Havířově a během školních let jsem absolvoval několik organizovaných návštěv památníků. Zůstala mi mlhavá vzpomínka na válečnou událost, v níž figurovali partizáni, Němci a mrtví obyvatelé vesnice. Retorika 70. let nám předkládala událost čistě ideologicky, bez souvislostí, bez podrobnějších informací, které by snad mohly přitáhnout pozornost žáků základní školy. Výprava jimž jediným účelem byla vyplněná kolonka. V této podobě mi životická tragédie utkvěla v paměti na dlouhé roky. Skončila ve stejném šuplíku vzpomínek, jako třeba příběh Marušky Kudeříkové. Po ní byla pojmenována základní škola, do které jsem chodila, nebo celé řady jiných osobností, o nich jsme se dozvídali především to, že se jednalo o hrdiny komunistického boje proti nacistickému zlu. Všechny ty příběhy se byly natolik podobné, že nám v dětských hlavách splývaly do jednoho. Teprve mnohem později jsem zjistila, jak osekanou, překroucenou a zideologizovanou verzi životické tragédie nám tady soudružka učitelka předložila. A ještě o něco později mi došlo, že právě oni, zamlčené okolnosti, jsou jedním z důvodů, proč se o této události dodnes pořádně nemluví, neví a neučí. Při rešeržích jsem si stále silněji uvědomovala, kolik toho bylo v průběhu let utajeno, mnohdy záměrně. Potvrzovali mi to i pamětníci. U některých z jejich vzpomínek jsem se s úžasem ptala, a řekli jste to někdy někomu? A oni odpovídali, ne, nás se na to nikdy nikdo neptal. Ano, přímí pamětníci jsou stále mezi námi. V čase životické tragédie jim bylo 5 až 16 let, ale tento zážitek byl pro ně tak silný, bez nadsázky lze říct formativní, že si ho uchovali v paměti ve velmi ostrých konturách. V mnoha rodinách se o událostech krvavé srpnové noci otevřeně mluvilo, jinde toto téma zůstalo doživotním tabu. Během rozhovoru s pamětníky jsem si vyposlechla celou řadu zmínek o událostech, které byly ve vesnici veřejným tajemstvím, otevřeně přetřásaným, ale nikdy v úplnosti písemně nezaznamenaným. Možná, snad dokonce pravděpodobně, o nich slyšeli i historici, kteří se životické tragédii věnovali přede mnou, ale z pochopitelných důvodů je tehdy nemohli do svých prací zařadit. Pouze v souvislosti se zastřelením držitele Volkslisty profesor Borák naznačuje, že k jeho smrti došlo z iniciativy četnického strážmistra Sattlera a dalších místních nacistů, patrně ze zcela osobních důvodů. Co byly ty zcela osobní důvody a proč vlastně celá třetina zastřelených nesplňovala základní kritéria stanovená pro tuto genocidní akci? Byly zatím další osobní důvody, i na to jsem se snažila ptát. Většinou se mi na místo odpovědi dostalo krčení rameny. Na sušském konci vesnice se objevuje konstatování. Nevyznali se tady a byli už hrozně opilí. Možná je pravda skutečně takto jednoduchá a v té jednoduchosti strašná. Místní neznalost a alkohol se staly motivem k vraždě. Komanda sice disponovala precizně vypracovanými seznamy, ale zjevně do nich jejich členové moc pečlivě nenahlíželi. Jak si jinak vysvětlit, že za dostatečný důvod k zastřelení člověka považovali prostý fakt, že u sebe v té chvíli neměl volkslistu? Tři mladí muži zemřeli dílem náhody, dva proto, že právě projížděli životicemi na kole, třetí proto, že šel příbuzným se řídit mlátičku obilí. Na Bludovickém konci byla situace jiná, tam se stal členem komanda člověk s dobrou místní znalostí. O tom, že k zastřelení volkslistaře Henrika Chodury vedli zřejmě čistě osobní důvody, už byla řeč dříve. Co ale Teodor Varkop? Tam mi od samého začátku cosi nesedělo, ovšem trvalo mnoho měsíců, než ze všeho vyposlechnutého začal pozvolna vystávat ucelený příběh. A právě tehdy se mi jako zázrakem ozvala dcera blízké kamarádky Marie Varkopové. A ta mi potvrdila všechno to, co jsem si z množství střípků vydedukovala. Najednou to celé dávalo jasný smysl. Ano, Sattler paní Varkopové otevřeně nadbíhal, snažil se jí dvořit. Ona si na jeho vlezlost chodila stěžovat kamarádce přes cestu. Byla z toho nešťastná, nevěděla, jak se k tomu postavit. Bála se, co ze Sattlerova zájmu může vzejít. A proto se mu začala co nejvíce vyhýbat. On si její odmítavý postoj vyložil po svém. A také ho po svém vyřešil. Bůh ví, jaký plán ve své pokřivené mysli spřádal. Chtěl svést vraždu na gestapo a stát se Marijiným ochráncem? Neuvědomoval si snad ve svém poblouznění, že by se vztahem s Polkou dopustil závažného porušení rasových zákonů, za které by ho stihl velmi tvrdý trest, v lepším případě odvolení na východní frontu, v horším případě smrt? Došlo mu tohle všechno až ex post a proto se začal Varkopové stranit? Nabízí se samozřejmě i možnost, že se stáhl, poněvadž byl pokárán či potrestán za svévolný postup při exekucích, tedy za to, že využil příležitosti k vypořádání osobních záští a zájmů. Ani pro tuto tezi neexistuje písemný důkaz. Stále se pohybujeme pouze v rovině dedukcí. Proti tomuto argumentu však hovoří skutečnost, že o 2,5 měsíce později zastřelil nic netušícího a zcela nevinného pana Klimšu, který vyhověl jeho žádosti a odvoz na služebnu. Odpovědi na všechny vyslovené otázky už s největší pravděpodobností nikdy nenalezneme. Jisté je jen tolik, že i hned po vraždě se k Marii Varkopové a jejím dcerkám nastěhoval tchán a později ho vystřídali nevlastní otec a bratr, aby byl v domě vždy přítomen ochránce. Celý tento příběh je tragédií uprostřed tragédie. A co byly ty další věci, které doposud přežívají v historické paměti, aniž byly písemně zaznamenány? Hovoří se v nich o nesplaceném dluhu z karetní hry, za něž dlužník oné noci zaplatil životem. Někteří lidé se zmiňují o synovi jednoho ze životických volkslistařů, který jako voják Wehrmachtu údajně padl na frontě, ale ve skutečnosti dezertoval, přidal se k partizánům a při odbojové činnosti byl zastřelen. Jiní zase vzpomínají na ženu, která otěhotněla s jedním z partizánů a vyhnula se zcela jisté deportaci do koncentračního tábora jen díky velkorysosti jiného muže, který na sebe vzal otcovství. Nemá smysl pátrat po dalších podrobnostech. I kdybych se jich dopídila, považovala bych za nesprávné nebo snad až nemorální o nich psát, protože jsou to záležitosti velmi osobní, citlivé a nemám k tomu svolení jejich aktérů ani jejich potomků. Publikací věnovaných životické tragédii, které vyšly před rokem 89, je osobním vazbám ve vesnici a v jejím okolí věnována minimální pozornost. Je to pochopitelné, nabouralo by to už zmíněný černobylý narativ, v němž partizánské hnutí představuje formu třídního boje vykořisťovaných mas. Badatelsky nejpřínosnější jsou jednoznačně práce profesora Mečislava Boráka, který se životicím velmi intenzivně věnoval a kterému jsem si dovolila s laskavým svolením jeho synů dedikovat tuto publikaci. Profesor Borák opakovaně poukazoval na výraznou a často zcela opomíjenou odlišnost zdejšího historického vývoje za druhé světové války oproti protektorátu, případně oproti generálnímu governmentu. Nevždy se setkával s pochopením a podporou, právě naopak. Navzdory zaslužnosti své práce se opakovaně potýkal s překážkami, a to před rokem 89 i po něm. Například v posudku z 12. srpna 1980, který na jeho práci životická tragédie jako projev nacistické okupační politiky, součást širšího ústavního úkolu KSČ v čele protifašistického zápasu v Severomoravském kraji v letech 1938 až 1945, vypracoval docent Otakar Káňa z Národního muzea, nalezáme tento pozoruhodný výrok. V dané etapě nebylo toto, konzultace s polskými historiky a bádání v polských archivech, poznámka autorky, možné ani žádané. Proto je možno výsledky Borákovy práce plně akceptovat a považovat tematický úkol plánovaný pro šestou pětiletku za splněný. Připomeňme si, že v Polsku tou dobou probíhala okupační stávka. Byl vznesen požadavek na legalizaci nezávislých odborů a měsíc poté vznikla Solidarita. Toto všechno bylo pro tehdejší režim důvodem, aby Borákovi znemožnil badatelskou práci v polských archivech a se setkávání s polskými kolegy. Což je vzhledem k historickým souvislostem samozřejmě naprosto absurdní. V roce 1989 se zase objevily hlasy, že není třeba připomínat to, co každoročně připomínali komunisté. Ideologický nános, který na životické tragédii ulpěl během předešlých 4 desetiletí, jakoby v očích některých pozměnil podstatu celé události. Tedy to, že během vyhlazovací akce zemřelo 630 lidí a několik dalších desítek zaplatilo životem při návazném pronásledování. Z obětí i pozůstalých se stala pouhá stafáž. Mečislav Borák si tuto pokřivenost silně uvědomoval a ačkoliv se v porevoluční době věnoval už jiným tématům, znovu se k životicím vrátil. V roce 1999 využil příležitosti svobodně sepsat vše, co o tématu věděl, a své poznatky zhrnul v knize Svědectví ze životic. Muzeum Těšínska, Český Těšín, 1999. Zároveň zásadně přetvořil expozici v Životickém muzeu. Troufám si tvrdit, že bez Mečislava Boráka by už dávno Životice upadly v zapomenutí. Odvedl nejen na tomto poli obdivuhodný kus práce. A přece v mých nynějších rozhovorech s pamětníky zazněly detaily nikdy dříve nezaznamenané, které v důsledku vytvářejí poněkud mnohotvárnější, mnohdy až trochu odlišný obraz určitých událostí. U profesora Boráka nacházím tu a tam náznaky, že o těchto okolnostech také věděl, ale vzhledem k jejich písemné nedoložitelnosti je nemohl v akademické práci publikovat. Tento limit se mojí knihy netýká. Vzpomínky a rodinné archivy pamětníků jsou pro mě významným zdrojem informací. Samozřejmě zde vyvstává otázka, nakolik intenzivně lze při psaní pracovat s orální historií. Nesnad kvůli velkému časovému odstupu, protože takovéto události se do paměti každého člověka vrýjí velmi ostře. Ale především kvůli stanovení hranice. Jejíž překročení už nedovoluje morálka nebo prostá úcta k zasaženým lidem a k jejich právu na soukromí. Zvažovala jsem to dlouze a ze všech stran. Nakonec jsem si zvolila pravidlo. Do textu zařazuji pouze to, co mi sdělili přímí aktéři události, anebo co mám potvrzeno alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Co bolestně nezasáhne do něčího života. Všichni pamětníci nebo jejich nejbližší rodinní příslušníci dostali text přečíst už v rukopise, aby se mohli vyjádřit k tomu, jakým způsobem jsem jejich vzpomínku a vzpomínky zpracovala. Bez jejich plného souhlasu bych knihu nevydala. Takovýto souhlas jsem od všech získala. Využij tedy této příležitosti, abych pozůstalým a jejich rodinám znovu vyjádřila obdiv a vděk za odvahu vrátit se do dní, které trvale poznamenaly celý jejich život. Na závěr si dovolím vyslovit přání. Chtěla bych, aby téma životické tragédie znovu vstoupilo do veřejného prostoru aby se o těchto událostech vyučovalo ve školách, aby muzeum bylo otevřeno více než jeden pracovní den v týdnu, aby pomníčky zavražděných nebyly skryty mezi náletovými dřevinami nebo ohrožovány plánovanou výstavbou. Stručně řečeno, aby se vzpomínka na tuto tragédii uchovávala s vážností a úctou, kterou si nepochybně zaslouží. Ostrava Svinov 24. července 2021. Mám tady ještě poděkování. Především chci poděkovat všem pamětníkům, kteří byli ochotni vrátit se do nejbolavějších dní svého života a podělit se se mnou o vzpomínky. Jsou to Kristina Jurčíková Varkopová, Aneška Vavrousová Varkopová, Bronislav Bujok, Zdeněk Duda, Bruno Šlachta, syn Hildy Šlachtové Pavlasové, Malgoržata Macurová Bajerová, Kristina Santáriusová Bajerová, Marta Chylíková Weinerová, Jiřina a Josef Pěk Římkovi, Aurelie Valošková Smišová, Helena Balandová Suchánková, Vanda Vaňková Slovíková, dcera Aurelie Kotulové, Štěpánka Mikulová Burkovičová, Richard Kozjela Bohumil Bržoska. Za podporu informace, pomoc při zprostředkování kontaktů a poskytnutí dokumentů a fotografií děkuji také Šárce Prudké, Andřeji Santáriusovi, Janě Vichrové, Jindřišce Kasparové, Martinu Čížovi, Janě Jilkové, Heleně Peterkové, Vojtěchu Rigálovi, Radimu Guziorovi, Evě Machové a Stepenu Tyjasovi. Děkuji Metoději Matouši a Michalu Borákovým, synům profesora Boráka, za laskavé svolení k užití materiálu z pozůstalosti jejich otce. Děkuji profesoru Zdeňku Jiráskovi a profesoru Rudolfu Žáčkovi ze Slezské univerzity v Opavě za podporu mojí práce a umožnění přístupu dokumentů v pozůstalosti profesora Boráka. Děkuji Martinu Krůlovi z Muzea Těšínska za pomoc při zprostředkování prvních kontaktů na pozůstalé. Jako obvykle děkuji Pavlu Hruboňovi, Lence Stolaříkové a Pavlu Kufovi z okresního státního archivu v Karviné za neobyčejnou ochotu a vstřícnost. Děkuji Jiřímu Siostčonkovi z Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě za pomoc úpravou dobových negativů. Děkuji Martině Kolkové za pomoc technickou redakcí, protože bez ní bych byla ztracená. Mnohokrát děkuji redaktorce Zuzaně Zemanové, korektorovi Milanu Bronclíkovi, sazeči Honzovi Hánovi, grafičce Dianě Delevové a Jirkovi Matuškovi z tiskárny Finidr za pečlivost a trpělivost, s níž vychází vstříc mému puntičkářství. Na samotný závěr si nechávám poděkování pro své první čtenáře Davida Pěcha, Daniela Korbela, Hanku Pernicovou, Vaška Millera, Ivana Mlutka a Jirku Popiolka. Podnětné připomínky a upřímná podpora, bez toho se autor jako já neobejde. Tak to je všechno. To byly Životice, obraz po zapomenuté tragédie od Karin Lednické. A jenom ke Karin Lednické, narozena 1969, v Karviné, vyrostla v Havířově a nyní bydlí v Ostravě. Celý život s výjimkou londýnských studií, který strávila v regionu, jehož historii se ve své literární tvorbě věnuje. Její prvotina Šikmý kostel, úvodní díl stejnojmenné trilogie, se v roce 2020 stala absolutním vítězem ankety Kniha roku a získala celou řadu dalších ocenění. Také druhý díl Šikmého kostela se těší mimořádné pozornosti čtenářské i odborné veřejnosti. V roce 2021 byla autorce Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin. No, nevím, nebudu hodnotit. K tomu, co tady bylo, všimněte si, že jsem vynechal písničku, to proto, abychom měli to často dočíst a nějakým způsobem to zakončit. Takových tragédií ve větším, menším, stejném rozsahu byla celá řada válka, nadělila lidem zkušenost, která má velmi bolavý obsah. Volání po válce jako po řešení míru je něco, co se vylučuje. Po válce totiž, po každé válce, a každá válka má své důsledky, po žádné válce už není svět jako před ní. Po žádné. Tudíž je to stejné jako s tou covidovou tečkou na konci tunelu. Jo? Ta tečka, která měla všechno vyřešit, nevyřešila vůbec nic, naopak. Způsobila spoustu dalších otazníků, úmrtí a věcí, které by si zasloužili vyšetřit. Ne, myslím zdravotně, ale z hlediska práva. V míru, který se má dosáhnout válkou, to je, rozumíte, ten, kdo to říká, nemá to v hlavě v pořádku. Je to stejné, jako kdyby ten Hitler nenarazil jakoby u toho Stalingradu. A dneska bychom se učili o tom, že to, že Hitler rozstupoval Sovětský svaz, bylo důležité, protože Sovětský svaz byl hrozbou. Hrozbou pro ten mír. Kdo by potom následně byl schopen ty věci vyvrátit? Jedině to, že Stalin se postaral s hrdiným sovětským lidem o porážku té hydry, tak jenom díky tomu se můžeme o tom bavit, teda zatím ještě se můžeme bavit, že ten nacismus a fašismus, co to bylo za zrůdný stav společnosti a odkud se to vzalo? Ale odkud se to vzalo, se o tom moc nemluví. Je s podivem, že nikdo nechce veřejně hodnotit účast Francie, Anglie, Ameriky pochopitelně na tom Mnichovu. Nikdo nechce hodnotit Poláky za jejich přínos k Mnichovu. Přitom Mnichovská dohoda byl jeden ze základních, řekněme, stavebních kamenů druhé světové války. Protože bez získání těch území se vším, co na nich byla, tak by Hitler nikdy nebyl tak vyzbrojen, aby si mohl dovolit vyrazit takovýmto způsobem. Čili Mnichov byla klíčová událost druhé světové války. Nikdo tam nehodnotí, že Poláci nás prodali. Nikdo nehodnotí, že nás tam prodali ti ostatní. Nikdo nehodnotí, že ne, že nás prodali. Oni nás dali tomu Hitlerovi, aby už konečně mohl začít. Ono to je totiž potřeba. Ta verze, jakože byli tak naivní a že si mysleli, že když mu to dáj, takže dá pokoj. Přeci nebyli za zelenou utržení, ne? Museli mít zmapováno, co mu dávají. Čili na jedné straně muselo být evidentní, co tomu Německu chybí, aby začalo válku. A na druhé straně bylo zřejmé, kde to vezme to Německo. A na třetí straně bylo jasné, že když mu to dáme, tak zahájí akci. A o to šlo přece. Mnichov je potřeba vnímat v této rovině. A ne, že to bylo nějaké naivní, jo, jako ono vlastně dost podobný podraz byly Minské dohody. Minské dohody měly uchlácholit Ruskou federaci v tom, že tam na té Ukrajině to půjde správným směrem. Přitom to byl úskok, falešný úskok šmejdů k tomu, aby mohli dál tam vyzbrojit, aby to tam víc mohli připravit na toho Rusa. Teď se pochopitelně naskýtá, jestli to, že byla zahájena speciální vojenská operace, do jaké míry to je nebo není prokazatelné, že tedy na Ukrajině se chystalo napadení Ruské federace. No, jednak si myslím, že bylo už zdokladováno dost věcí do Rady bezpečnosti OSN, protože to byla podmínka. Na druhé straně právě ten článek Charty, který vysvětloval Vladimír Putin Guterrezovi, byl zakomponován do té charty z toho titulu a z toho důvodu, aby se nemuselo čekat, až Německo napadne Sovětský svaz, nebo až Ukrajina napadne Ruskou federaci. Když už se to rozjede potom. Takže z tohoto titulu vlastně to musíme chápat a vidět v jiném světle. Také ta operace byla jaksi provedena jinak než válečný úder. Jo? Kdyby šlo o to jako získat Ukrajinu nebo zničit Ukrajinu nebo válečně napadnout Ukrajinu, tak by to udělala Ruská federace jinak. Tady šlo o očistnou akci, jde o očistnou akci. A to, že se to rozjelo do vlastně válečného konfliktu Ruská federace proti zákopové válce 50 zemí, které to financují, zásobují, to je právě věcí těch 50 zemí. To, že vůbec musela vzniknout ta speciální vojenská operace, je přičiněním těch 50 zemí, které tam dneska financujeme. Je to i s přispěním České republiky, i Slovenska. Politiků, kteří jsou omámeni budoucím vítězstvím, o kterém už řada expertů z vojenství pochybuje, protože vidí, jak se věci vyvíjejí. Ale politici se dále onanisticky dohadují o tom, co a jak bude a tak dále a tak dále. Dostojevský měl pravdu, když před více než 200 lety psal, že bude to Rusko jako nejsilnější slovanský národ, který vždycky ochrání ostatní slovanské národy v dobách absolutně nejhorších. A také to bude Rusko, které budou tyto slovanské osvobozené země posléze na něj plivat a budou ho dehonestovat, protože budou k tomu vedeny těmi, kteří to Rusko právě kvůli toho jeho síle nenávidí. A bude to tak, že když Rusko dokáže porazit Třetí říši, když Rusko dokáže porazit NATO a já nevím co, tak je potřeba se ho bát. A nikdo neřeší, jakože za kým jsou ty tuny mrtvol dětských těl. To je za kým? Za Ruskou federací? A nebo za NATO a jeho poskoky? Nikdo neřeší bombardování tamhle, napadení Iráku, Afghánistán, to nikdo nehodnotí z těch posluhovačů západu kolektivního. Ale všichni vědí, že Rusko je nebezpečné. Rusko od druhé světové války nikoho neřešilo, Rusko nikoho válečně neřešilo. Jo, byla tam Gruzie, ale to je potřeba opravdu se zamyslet a rozebrat nad tím, co se tam odehrávalo. Ale že by Rusko svojí agresivitou napadlo nějaký stát v Evropě, nějak jako nezaznamenalo. Budeme muset končit. Připravím si pro vás na příště jinou knihu. Zahrajem si nějakou písničku na rozloučenou. Mám tady Zdenu Lorencovou. Mějte se krásně. Zítra se s váma budu těšit od 17 hodin u živého vysílání společně s Išou a potom ve 21 hodin. Mějte se krásně. Z Midgardu se s vámi loučí Petr Václav.
Tež vždyť víš, proto stojím a spím.